15 časova.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo nas pred današnjim izdanjem naše emisije Kulturni krugovi, tokom koje ćemo govoriti o predavanju Marka Lulića pod nazivom Migracije i prostori u galeriji Remont. Ono će biti održano večeras. Ako ste nešto dalje na Novom Beogradu, a blizu blok galerije, preporučujemo da odete tamo. Tamo će biti otvorena izložba Olivere Nedić. Zatim na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu će biti dvodnevno obeležavanje 160 godina od rođenja Sigmunda Freuda. Naša kolegin Ana Vučković pripremila je prilog u vezi sa tim. Čućete zatim razgovor sa Vladanom Nikolićem povodom premijere filma Burek. Premijera filma je večeras u Cineplexu Ušće, počeće u 20 časova, a Aleksandar Demić, scenograf, priredio je sinoć u biblioteci grada predavanje o nemačkom pozorištu. Tamo je bio naš kolega Ranko Stojilović. U Maskama imamo dvoje gostiju, mladu glumicu Nevenu Ristić, koja je dobitnica nagrade na festivalu Dani komedije u Jagodini. To je bio naravno samo osnovni povod da čujemo nešto o njenom radu. A zatim naš drugi gost je Erol Kadić, glumac Atelja 212 i reditelj koji potpisuje režiju komada Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, koji je nedavno premijerno izveden u teatru Carte Blanche. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama do kraja emisije.
More from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. And I find in you every day for us something new. Open mind, a different view. No matter how far, I couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. We'll be right back.
loving myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, how nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view.
U galeriji Remont večeras u 19 časova počinje predavanje Marka Lulića pod nazivom Migracije i prostori. Ovim predavanjem Marko Lulić se uključuje u program međunarodnog projekta nazvanog Od dijaspore do diverziteta, koji galerija Remont realizuje zajedno sa kulturnim centrom Esperanca iz Skoplja i Kunst Onst Om iz Graca. Projekat se bavi preispitivanjem pojma dijaspore i njegovim shvatanjem i razumevanjem u savremenom političkom i ekonomskom okruženju. Prilog pripremila koleginica Snežana Stamenković.
Marko Lulić je umetnik koji živi i radi u Beču i kao dete migranata koje je 70. i 80. godina 20. veka odrastalo u drugoj sredini, konkretno u Austriji, bio je od ranog životnog doba suočen sa pitanjima migracija i identiteta. Potreba da ih u odraslom dobu razreši ujedinjena sa razvijenim iskustvom prevođenja nasleđa dveju kultura sa kojima se susretao, usmerila je umetnički postupak Marka Lulića upravo ka ovim temama.
Ja te teme nisam izabrao, nego kao što jedan drugi umetnik to jednom nazvao, te teme su izabrale mene. Ne? Jedan drugi pojam koji možda donekle opisuje moju metodu rada je možda prevod. Uistinu su ti moji remake-ovi monumenta koje se radi, spomenika, su isto neki način prevoda, znači prevoditi jednu formu iz jednog vremena u drugo vreme, u drugoj materijalu, u drugi kontekst, s time ispitivati da li se menja značenje ili ne tog konkretnog spomenika, te referencije. A tako bih rekao da ta metoda prevoda možda isto nije slučajno moja metoda, nego to opet ima veze i sa biografijom, sa dvojezičnim identitetom, odgojom u Beču, gdje je prije nego što sam uopšte razmišljao o tome šta se tu dešava kao dijete. Prijevod bi je svakodnevnica, znači svakodnevni proces od početka od djetinjstva do sada, i tako je to možda onda slučajno, neslučajno postalo i dio umjetničke prakse.
Međusobne veze arhitektonskog modernizma, ideologije i estetike su teme koje Marko Lulić razrađuje u svojim radovima. Njemu je podjednako zanimljiva veza modernizma i socijalizma u zemljama bivše Jugoslavije, kao i odnos koji gradi modernističko nasljeđe sa konceptom liberalnog kapitalizma. Upravo takvu varijantu je pokazao nedavno u Monte Carlu, gde je među učesnicima bio i Tino Segal, dobitnik Zlatnog lava na Venecijanskom bijenalu.
Tamo je jedna interesantna manifestacija koja je zvala Nuit Blanche, znači jedna cijela noć od 7 navečer do sutra dan u 6, jedan niz performansa gdje su učestvovali kolege kao Doug Aitken, Tino Segal i drugi ljudi koji se bave sa performansom u različitim varijantama, i tu sam pravio jedan novi performans sa 12 plesačica plesača na jednom krovu, koncert zgrade auditorijuma Rainier u Monaku, koji ima na krovu modernistički rad Vazarelija. Znači, mi smo aktivirali Vazareli sa plesačima, kao što sam to zadnjih godina radio sa nekim modernističkim spomenicama ove regije i modernističkim radovima u Švicarskoj, Austriji i tako dalje. Sad će biti sljedeće nedlje izložba u Poljskoj, u Krakau, par nedlja poslije toga bit će jedna izložba opet u Poljskoj, u Varšavu, bit će onda jedna interesantna rezidencija, drugi dio rezidencije gdje sam zadnje godine već bio jedan mjesec u Newfoundlandu, na jednom malom otoku tamo Fogo, veoma interesantno mjesto, tako da ima veći broj projekta ove godine, a bit će onda sljedeće godine, kao što se to sad i kod nas u Austriji ne kaže više na njemačkom, nego na Neudeutsch, kao što mi kaže na engleskom, Mid Career Survey, znači na pola puta ova poluvremenska retrospektiva. I to će biti u Lentos muzeju u Lincu u Austriji.
Lentos muzej u Lincu će sljedeće godine predstaviti celokupan dosadašnji opus Marka Lulića na više od 1300 kvadratnih metara. Neke od radova koji će biti izloženi u Lincu, publika će biti u prilici da vidi i večeras u galeriji Remont. Predavanje Marka Lulića počinje u 19 časova.
Then we take Berlin. just my whim. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin, don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. The monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I used to live for music.
Baby.
Remember me? I brought your groceries in.
Baby.
Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Olivera Marić-Nedić, umetnica, rođena je 66. godine u Beogradu, diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a postdiplomske studije završila na istoj akademiji 96. godine, a od večeras, od 19 časova, u galeriji Blok na Novom Beogradu, likovna publika i svi zainteresovani moći će da vide njenu novu izložbu Prostor i zvuk. Sa nama u Kulturnim krugovima autorka Olivera Marić-Nedić. Dobar vam dan, Olivera.
Dobar dan i vam želim.
Prostor i zvuk, šta se krije iza naslova izložbe?
To su radovi iz serije pod nazivom, jel da, Prostor i zvuk. Zašto prostor? Prostor u kome se kreće crtež, teče, a zvuk je povezan sa grebanjem, pokretima, nanosima boje koji mu daju neku drugu dimenziju. Prosto možda negde i poetično, ali vezano za muziku i za samu boju koje svi znamo u uskoj vezi. To su u stvari radovi nastali...
Da.
2015. i 2016. godine, ali ono što je važno da slušalcima negde naglasim, da se od početka svoje karijere, a toga ima dosta godina, kako u slici, tako i u crtežu, bavim istraživanjem atipičnih materijala, kao i u bliskom susretu sa terakotom, gde sam negde i počela da se zanimam za granulacije, teksturu crteža slike ili radova koji mogu da se povežu i za jednu i za ovaj, drugu likovnu disciplinu. U najnovijim radovima da. Iz serije Prostor i zvuk, to su u stvari, nazivam ih radovi, negde mogu da se podvuku i kao crteži, rađeni na platnu, istražujem nove mogućnosti uvezane za delimičnu enkaustiku, znači upotrebom voska, različitih granulacija, tekstura koje nanosim u korelaciji sa klasičnim crtačkim materijalima i bojenim površinama. Na taj način prosto sebi otvaram nove, uslovno rečene, nove prostore za kreativnu igru, a na neki način je to sublimacija svih mojih prethodnih istraživanja i iskustava u prethodnim poljima koje sam navela.
I u krajnjoj liniji otvarate nove mogućnosti posetiocima da oni tu igru dalje nastave u svojim mislima, u svojoj glavi, da je razvijaju.
Naravno, zato ih i pozivam da dođu da pogledaju izložbu, da svaki rad, moram reći da su dimenzije identične, da je to neka vrsta u suštini igre i u samoj galeriji, blog galeriji koja je izuzetan prostor i daje vam mogućnost za atipičnu možda postavku, da dođu da pogledaju, da zagledaju, da se poigraju površinom, da taktilno čak dožive ovaj, određene radove i da svako, kako kažem, na svoj način doživi rad, crtež, sliku, kako god ga bude ovaj, primetio, doživeo, bit će mi drago. Znači, poenta jeste u tome da svako ima viziju sopstvenu onoga što sam ja pokušala da predstavim, iako se tu radi o apstraktnom minimalizmu koje vuče ka geometrizmu, nadam se da će se ovaj, ugodno eto, osjećati pri otvaranju, ako neko nije sposoban i u mogućnosti danas da dođe, ja ga pozivam, do 18. maja je izložba otvorena.
Olivera, najlepše vam hvala i želim vam puno posetilaca na izložbi.
Hvala, najlepše još jednom.
I was born.
Filozofski fakultet u Novom Sadu obeležava 160 godina od rođenja Sigmunda Freuda danas i sutra. U načinu na koji će biti obeležen rođendan oca psihoanalize u prilogu Ane Vučković.
What's on Man's Mind, svima je poznat poster, zapravo vizuelni trik koji predstavlja Sigmunda Freuda, ali i nagu ženu. I najvažnije teme koje je osvetlio upravo Sigmund Freud, seksualnost i snove, u prvom redu zatim i sebe u svojoj autobiografiji, kulturu i umetnost, teme, dosetke i pogreške, totem i tabu i mnoge druge. Danas i sutra na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu obeležava se 160 godina od rođenja Sigmunda Freuda. Razgovaram sa Isidorom Gordić, šefom kabineta dekanata Filozofskog fakulteta i najavljujemo interesantne programe koji će osvetliti delo oca psihoanalize. Isidora, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima. Hvala što pratite naš rad.
Što možemo da najavimo za danas?
Filozofski fakultet, kao što ste vi lepo rekli, obeležava 160 godina od rođenja Sigmunda Freuda i za danas imamo dosta zanimljiv program, kao i sutra. Danas će na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu gostovati nekoliko eminentnih domaćih imena iz oblasti psihoanalize. Na prvo mesto profesor dr. Žarko Trebješan, psiholog i redovni profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. On će govoriti o Freudovom zaveštanju, šta je to što nam je Freud ostavio 160 godina kasnije. Nakon njega govorit će profesorka Ljiljana Milivojević, trening analitičar psihoanalitičkog udruženja Srbije, i ona će govoriti na temu seks, seksualnost i psihoanaliza. Nakon nje naša profesorka doktorka Snežana Milenković, koja je klinički psiholog i psihoterapeut, doktor medicinskih nauka, govorit će o Edipovom kompleksu u svetlu zapadnih i dalekoistočnih kulturnih tradicija. Drugog dana, pošto je naš program dvodnevni, 6. maja imamo jednog superstara, kako bi to deca i omladina danas rekli. Naš gost je uvaženi profesor dr. Alfred Pric, rektor Univerziteta Sigmund Freud iz Beča. Profesor Pric je ujedno i predsednik Svetskog saveza za psihoterapiju i generalni sekretar Evropskog udruženja za psihoterapiju. On će govoriti o Sigmundu Freudu i uz njegovo predavanje ide kao prateći program izložba o vremenu u kome je stvarao i radio Sigmund Freud, koja se zove Uskomešano zatišje pred buru, koju smo dobili zahvaljujući Austrijskom kulturnom forumu, a gosteće pored dekanice fakulteta profesor dr. Ivane Živančević-Sekiruš, pozdraviti i direktora Austrijskog kulturnog foruma, gospodin Iršik, Johannes Iršik.
Isidora, hvala na ovoj najavi. Dakle, oni koji su danas i sutra u Novom Sadu ili koji će baš zbog ovog vašeg programa u Novi Sad doći, moći će da čuju mnogo toga o Sigmundu Freudu, ocu psihoanalize, o autoru, velikom autoru koji je otvorio neke sasvim nove teme, koji je po nekima prevaziđen, a za neke sasvim sigurno jedan od najvažnijih utemeljivača onoga što je moderna psihoanaliza.
I ne samo psihoanaliza, ako mi dozvolite da se nadovežem, on je veoma zaslužen za filozofiju, za sociologiju, za književnost, umetnost uopšte, teme koje on postavio, ideje koje on postavio kao utemeljivač, traju i dan danas. Naravno, u nekim oblastima je potrebna nadgradnja, kao što nauka u svim segmentima ide napred, ali ono, neki temelji koje on postavio apsolutno stoje i danas. I mi smo ponosni što imamo priliku da obeležimo njegov rođendan.
Hvala.
Hvala vama, svako dobro.
Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways, what a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Esta humanidad en armonía. alegra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor del gauchaje de toda la gente.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 15 časova, 41 minut i najavljujemo da će večeras u Cineplexu Ušće od večeras od 20 časova, izvinjam se, početi srpska premijera filma Burek Vladana Nikolića. To je komedija koja govori o ekonomskoj krizi u kojoj su na originalan i duhovit način glumci iz Grčke, Srbije, Amerike i sa Kipra kroz priču predstavljaju svako svoj narod. Reditelj, nažalost, neće biti u prilici da prisustvuje premijeri, ali će u ovom trenutku, odnosno u trenucima koji sledi, podeliti sa nama svoje uzbuđenje pred beogradsku premijeru filma. Sa Vladanom Nikolićem, rediteljem, razgovarala je Nevena Matović.
Ja želim dobar dan reditelju filma Burek, Vladanu Nikoliću. Vi ste trenutno u Americi, pa moram da vas pitam koliko nam zavidite na tome što ćemo večeras biti u Cineplexu na premijeri vašeg filma, zajedno sa braćom Trifunović, koji će vas, ja mislim, dosledno predstavljati.
Dobar dan, pa zavidim vam, mogu reći, volio bih jako da sam i ja tu, međutim nisam mogu da dođem sada, tako da se nadam da ćete se odlično provesti sa bratom Trifunović, pošto sam siguran da će nas dobro zastupati.
Ja sam isto sigurna, prošle nedelje je, u stvari krajem pretprošle nedelje je održana konferencija za novinare na kojoj su zaista dosta i vrlo lepo pričali o saradnji sa vama i o radu na filmu. Ono što ste vi uradili, a što se niko pre toga nije setio, je zapravo to da ste braću Trifunović prvi put stavili pred objektiv i proglasili im direktnim partnerima.
Pa to se desilo pošto sam sa Sergejem sam prvo radio film ovde u Njujorku koji se zove Ljubav,
da.
10 godina kako smo radili i imali smo odličnu saradnju i ostalo je da ćemo raditi neki drugi film zajedno, a onda sam bio jedan od producenata na filmu Tamo je ovde Darka Lungulova, gde je Bane bio u jedan od glavnih uloga i isto smo odlično sarađivali i onda kada sam pisao ovaj scenarij, bila je ideja da su ti likovi braća i onda sam pomislio to bi bilo fantastično ako bi mogli da oni budu ta braća i u stvari je bilo odlično što su obojice bili slobodni tačno to vreme kad smo mi snimali, tako da je zato ispalo sjajna kombinacija.
Ali pretpostavljam da je sve krenulo od bureka.
Da, naravno sve je krenulo od bureka i to je bila neka ideja pošto sam posle internacionalna komedija, znači ima glumaca iz Amerike, iz Engleske,
Grčke, sa Kipra.
Grka, naravno, da, sa Kipra i tako dalje. I onda je bila ta neka ideja, to sam im, maltene, sam imao slobodu da razmišljam o tome o čemu bio film. I onda mi prvo je pomislio bilo kako bi to bilo nešto zanimljivo, taj naš Milje Burek kao nešto što nas sve spaja i kao neka mala metafora u nekom vremenu koja je dosta krizno i puno raznoraznih problema.
Da, a koliko ste vi lično bili u situaciji da tokom svog života u inostranstvu objašnjavate recimo šta je burek ili šta je neka krilatica koju vrlo često koristimo, a koja je po pravilu neprevodiva na neke druge jezike?
Pa to je dosta teško, mislim, naravno New York je vrlo međunarodan grad i ovdje postoji burek, ali mislim za većinu Amerikanaca to je nešto onako nepoznato, a i zanimljivo je kad se prevodi, na primjer, onaj Google prevod, to prevodi kao neke potpuno čudne stvari. Znači, vrlo zanimljivo to i gledam ovdje, pošto se film otvorio pre nekoliko dana, odlične su reakcije. Čak sam iznenađen do koje mere, jer sam mislio da neke stvari neće moći da se prevedu, pošto su ipak iz nekog podteksta koji mi možemo da razumemo, ali za sada ljudi odlično reaguju na film.
Da, rekli ste da je već pušten u Americi i u američkim bioskopima. Kakve su reakcije, odnosno razumiju li taj univerzalni humor? Oni su govorili, oni, kad kažemo oni, mislim na braću Trifunović, su govorili o toj nekoj feel-good komediji koju možda nismo često navikli da gledamo na ovim prostorima, ali koja je negde univerzalni jezik komedije kada je u pitanju film. Kako ljudi reaguju u Americi na tu priču koja je možda više balkanska nego svetska?
Pa, kao što sam rekao, odlično reaguju, čak sam iznenađen, mislim, ljudi su stvarno, pošto smo videli i po socijalnim mrežama, bukvalno zaljubljeni u film, i to je tačno, ljudi izlaze optimistični, pozitivni, i što je zanimljivo opet gledati ovde, naravno, gde je publika iz celog sveta, znači, bili smo naravno dosta naših, ali i Grka, mislim, Izraelci, Iranci, Amerikanci.
Divno, da.
I ljudi, to je stvarno neko dobro osjećanje. Mislim, cijelo je to bila neka ideja da napravim neki film, pošto, naravno, ja sam radio drame i mračne filmove, ali nešto da je nekako drugačije, znači da ljudi mogu da izađu iz bioskopa posle sa nekim dobrim osjećanjem.
Da, jel vi planirate uskoro da dođete u Srbiju? Mi imamo informaciju da će braća Trifunović tokom prikazivanja filma u Srbiji biti prisutna i na nekim projekcijama i da će posle projekcije filma razgovarati sa publikom. Hoćemo li se sresti sa vama uskoro u Srbiji?
Ja se nadam, meni je jedino to pošto ovdje isto predajem na fakultetu, tako da nama semestar se sad završio i to je stvari glavni razlog zašto ne mogu da budem tu, iako bi jako voleo. Ali možda, pošto ako film bude dalje nastavio, ja bih vrlo voleo da dođem i da budem na nekim prikazivanju.
Da, i da razgovarate sa gledaocima filma. Hvala vam, bio je ovo Vladan Nikolić, reditelj filma Burek, koji će biti večeras u Cineplexu premijerno prikazan. Vaš distributer u Srbiji je MCF i zahvaljujući njihovoj ljubaznosti, mi za naše slušaoce imamo i tri puta po dve karte za večerašnju premijeru, pa sve one koji su zainteresovani da vide film Burek na velikom platnu, u kome glavne uloge tumače Sergej i Branislav Trifunović, mogu da se jave na naš telefon 3229653. Hvala vam, Vladane, još jednom.
Hvala puno i nadam se da ćete svi da uživate u Bureku večeras.
Sigurno sam u to. Prijatno.
Hvala, prijatno.
Kažeš, mogu da poreknem. zašto da se polomim sada, o neko tvoje davno sećanje. I sve što kažeš mogu da poreknem, sad samo želim da pobegnem, negde daleko odputujem, i sve jedno je, odavno nisam dobar za čekanje, previše volim.
U prepunoj rimskoj dvorani biblioteke grada sinoć je scenograf Aleksandar Denić održao predavanje o prevodu dramskog teksta na vizuelni jezik i scenografiji u savremenom nemačkom pozorištu. Ovo predavanje deo je ciklusa Protesti, prevrati i previranja, večeri savremene nemačke drame koji Goetheovo društvo i biblioteka grada organizuju povodom objavljivanja trotomne antologije Savremena nemačka drama 1945-2008. Razmišljanja Aleksandra Denića slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Aleksandar Denić je održao multimedijalno predavanje u okviru kojeg su predstavljene scenografije pozorišnih predstava na nemačkim scenama u periodu od 2012. do 2015. godine. U godišnjoj anketi stručnog pozorišnog časopisa Teatar Hojte, u kojoj je učestvovalo 44 pozorišnih kritičara iz Nemačke, Austrije i Švajcarske, Aleksandar Denić proglašen je za scenografa godine u Nemačkoj 2014. To prestižno priznanje dobio je za rad na scenografiji predstave Putovanje na kraj noći u režiji Franka Kastorfa u minhenskom Residenz teatru. Za saradnju sa istim rediteljem, ovoga puta na kontroverznoj zabranjenoj predstavi Bal u minhenskom Residenz teatru, Denić je i prošle godine dobio ovu nagradu. U godišnjoj anketi časopisa Deutsche Bühne za prethodnu sezonu nagrađen je i priznanjem za izuzetan doprinos razvoju scenografije. Ova nagrada, baš kao i nemačka nacionalna nagrada Faust, dodeljene su mu za scenografiju Wagnerove operske tetralogije Prsten Nibelunga, takođe u režiji Franka Kastorfa i u produkciji operskog festivala u Bayreuthu. Aleksandar Denić nam govori o saradnji sa rediteljem Frankom Kastorfom i više puta osvedočenom i potvrđenom podudaranju njihovih umetničkih senzibiliteta.
Upoznali smo se 2010. ili 2011. nisam siguran. Tu nas negde vezuje taj postsocijalistički kontekst, kako god, jer on je čovjek odrastao u Berlinu, doba DDR-a, ja sam odrastao u Beogradu, doba socijalizma, odnosno SFRJ. DDR je tu negde bio, nisu to bile te velike razlike, bile su, da kažem, scenografske, ali u scenografiji nisu bile toliko u životu, potpuno sličan pristup. To je bilo ono škola, sport, rock muzika i tamo je bila koji ovde, prosto neki urbani maksimum u okviru mogućnosti, naravno, socijalističkih. Ali i tu smo se negde, kako bih rekao, i dalje se prepoznajemo. Mi vrlo retko i pričamo bilo šta o umetnosti. Ovo što Kastorf radi, ja što radim poslednjih par godina, to niko ne radi i tu postoji jedan kanjon Kolorada estetski i svakojaki drugi u odnosu na ove druge. Tako da prosto mi smo u tim nekim vodama, ni ne znamo da idemo, ali nam je dobro i to radimo. Tako da uopšte nemam razloga da gledam sa strane.
Denićeve scenografije su, prema kritičarima, monumentalne, grandiozne scenske arhitekture, polivalentne i razigrane, a njihovi simboli su prepuni višeznačnih referenci.
Oni jesu komplikovani zato što oni su u stvari amblemi koji zajedno prave alegoriju, alegorijski prikaz. Meni je to najveće zadovoljstvo i to ja pričam svoju priču, potpuno svoju priču. Vi tim simbolima, odnosno amblemima, možete ispričati potpuno drugu priču, odnosno svoju priču u okviru
toga. A plus još ako odete negde, upravo u tome jeste što s tog prevoda, da kažem prevod možda bude očigledno ovakav i onakav, ja ga prevodim na svoj način i onda ja dodam sve te, da kažem, svoje komentare koji još stvar zakomplikuju. To je strašno teško popratiti, ali nije ni važno. Neko drugi će da vidi nešto drugo, neko treći. Pa to isto kao, znate, treba sigurno dobra koncentracija da se ode, da se obiđe Louvre. Ne može to turistički se obiđe za nedelju dana. Znate, a ljudi ga obiđu i kažu, videli su. I oni su stvarno videli, ali svako vidi nešto drugo na nekoj slici. Pa nije ni važno. I onda ta kolektivna memorija negde dobije onu neku kolektivnu sliku, šta je nešto bilo. Tako da ovo, kad neko gleda, kaže, ja ono, a onaj detalj što ti je dobar, a ovaj drugi kaže, pa nisam ni video. To još bolje, priča ide dalje posle. Nije samo ta trenutna da je to ona, kako bi to rekli ovi pozorišni kritičari, plakativna, ili tako ima neki glupi izraz.
Jezik scenografije je verovatno negde univerzalan, ali molim vas da pokušate da negde detektujete, s obzirom da ste dosta prisutni na našoj pozorišnoj sceni i dalje, osnovne razlike između scenografije u nemačkom pozorištu i kod nas.
Svude stanje u kulturi je refleksija stanja u društvu. Mislim, tu nema diskusije, to znamo. Nedostatak novca može da bude, on jeste prepreka, ali ne može da bude opravdanje. Da li su strukture komplikovane ili jednostavne, opet nije pitanje, znači scenografija može da bude, što bi mi rekli, ako se ubode pravac, nema veze da li je ona 300 metara ili 3 metra, tu je negde. Ovde mi imamo sve, sem jedne stvari koje je organizacija. Na bilo kom nivou ovde ništa ne funkcioniše organizaciono. To je osnovni problem. Jer kad bi to postojalo, bilo bi više para kada bi pozorište napravilo plan za godinu dana unapred. Scenografija bi bila duplo veća, zato što bi bila duplo jeftinija. Ali pozorište to neće da radi, jer tamo ima 1000 sindikata, pa ovi ne daju ovo, ne daju ovo, glumci imaju tezge, pa imamo fenomen koordinacije, gde se oni dogovaraju koji glumac kad, gde, ko može. Izvini, jer ti radiš u mom pozorištu? Ti imaš pravo da radiš ovde, a to ta ćeš ti ići, kakva koordinacija? Znači, organizacija je najveći problem. E, a to, ta koordinacija sprečava da pozorište može napraviti i bilo kakav plan duži od par meseci.
Poslednje predavanje u okviru ciklusa posvećenog savremenoj nemačkoj drami biće održano 7. juna u biblioteci grada Beograda, kada će pre svega biti reči o odnosu ličnog i javnog u nemačkom dramskom stvaralaštvu, od studentskih protesta 68. do rušenja Berlinskog zida 1989. godine.
Vergessen oder selbst vergessen sein, treib ich taumelnd und geh unzerstört nicht allein. Ich leide. Thank you.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Gosti Maski su Nevena Ristić, mlada glumica, i Erol Kadić, glumac i reditelj. Naša gošća danas je Nevena Ristić, mlada glumica, koja je na ovogodišnjem festivalu Dani komedije u Jagodini za ulogu Nine Herbert u predstavi Klaustrofobična komedija Dušana Kovačevića u režiji Darka Bajića, a u izvođenju Zvezdara teatra, dobila nagradu kao najbolja mlada glumica. Nevena, dobro nam došli.
Bolje vas našla. Hvala na poziv.
Ova uloga Nine je vrlo komplikovana i kompleksna.
Ono što Ninu Herbert čini za mene posebno jeste što je pravi onako glumački kolačić i imate čime da se bavite. Pre svega govorim ne na svom maternjem jeziku, od kompletnog teksta imam samo dve rečenice na srpskom, gde se zahvaljujem svom glavnom partneru i zaista divnom kolegi Ljubu Bandoviću, i više puta u životu kažem sada hvala puno moj Sava na svemu i na toj divnoj saradnji. I sad me ovako čuva ko mladu koleginicu, zaista puno saveta dobijem od njega i podrške. A druga stvar jeste taj ples koji je ta etiketa, kad kažu Nina Herbert, oni stave odmah ta dva velika problema na koji sam naišla: poljska balerina Nina Herbert, em poljakinja, em balerina. Tako da je usledio jedan divan proces, imala sam divan tim ljudi koji je radio sa mnom, i tu radost da baš budu predani tom poslu i strpljivi sa mnom. Tako da su koreografije sa mnom radili Milan Gromilić, i probio je taj moj strah i od visine i od svega, od svih tih zahtevnih figura, i ubeđivao me da mogu nešto što ni u snovima nisam mislila da mogu da napravim. A tu je bila i profesorka Olja, koja je inače polu Poljakinja, pola Srpkinja, i ona je zaista trpila mene svom snagom. Sam ja dolazila stvarno kod nje kući danima i molila je samo da me sasluša. Bojala sam se, tako kako govorite na stranom jeziku, da ne izgubim akcenat, nego da postoji, da li će melodija ista biti, da li će nešto pogrešiti u tom nabuju emocija. Tako da ona mene onako decu svoju pošalje u vrtić, ja dođem kući ko novo dete i smete mi tu. I onda je stvarno imala strpljenja i divan je to proces bio, baš razotkrivanje koliko je ta jezička barijera u suštini nije barijera i ne postoji, kad je jedna čista emocija i čist razgovor i razumevanje duša kad postoji. Tako da smo to otkrili zajedno, moj dragi kolega Ljubo Bandović i ja, da se oni tekako razumeju. I sad kako ide svako novo i novo izvođenje, mi već sami ulazimo toliko u likove da shvatamo koje delove bi već mogli da shvate, koje ne, koje su im reči smešne kada čuju, što je vrlo interesantno. Tako da je, a koje delove, na koje delove zatrepere. Iako ne razumeju šta im je rečeno, ali osjećaju da se nešto divno dešava između njih.
Publika takođe razume, bez obzira što je poljski jezik u pitanju. U krajnjoj liniji publika u Jagodini je razumela, žiri je razumeo, čim je dodelio ovu nagradu.
Pa to je moja prva nagrada i nekako obično te pitaju da li si očekivao ili ne, stvarno nisam. Nekako dugo me nije ni bilo u pozorištu i ja sam toliko bila radosna što ću raditi sa tako divnim kolegama i tako divan tekst. I toliko smo bili u analizama tog teksta i svaki put kad je igramo, posebna je neka koncentracija u tom izvođenju. Mi se zaista igramo dok igramo tu klaustrofobiju. I nekako i na festivalu nismo imali neku posebnu mi tremu toga da li je festival, i na ostale festivale mi jednako igramo jedino se uvek dopustimo da se desi nešto novo. Verovatno je bilo i nešto zanimljivo što su oni prepoznali u tome. Od žirija sam im zahvalna i baš sam radosna što baš smo sedeli svi zajedno posle predstave kada su nas stigle te lepe vesti da je Ljubo dobio Ćurana i Marko isto Jankitić za mladog glumca. Bilo je baš velika radost. Najveća je bila što smo dobili u istoriji festivala najvišu ocenu.
Da.
I to je nekako najdivnije, najviša ocena publike od kad postoji festival komedije. I ne znam, nekako, ajde žiri ima neke svoje kriterijume i nikad ne znate kakvi su, da. I imate samo poštovanje prema njihovim odlukama, ali publika je ta koja je čak nekad surovija od žirija.
Jeste.
I oni vole da osete to da imaju mogućnost da daju ocenu na nešto što su gledali. I sad vi da dobijete od velike količine publike petice je zaista posebno.
Ulogu ste gradili, nije velika jezički, dakle, u tekstualnom smislu, ali negde ste ipak sami dogradili.
Ja bih tu bila zahvalna reditelju koji je nekako poštovao taj moj proces i umeo da oseti taj moj razvoj. On je shvatio moju prvobitnu paniku zbog jezika. On se, Darko, ja mislim, doživeo šok prvi kad sam ja dolazim na glumačke probe i sad svi čitaju svoj tekst. Dođe red na mene, ne zna da počitam. I onda sad ovako stojim i najsmešnije je mene posmatrati u tim trenucima. Ja ne znam, me neko snima. Oni su se stvarno smejali sve vreme. Jer ja sam čitala taj tekst, iako još nije došla profesorka poljskog tada. Ja sam to čitala s ubeđenjem da ja znam kako izgleda poljski. Ali ja sam osjećala emociju šta treba da se desi. Da. Imala sam prevod toga. Tako da, ja sam iz straha jednog naučila za 7 dana
da
poljski ugrubo. I ja kad sam došla na 7. probu, profesor je ovako, zovem ga profesor Draka Bajić, ipo profesor sa fakulteta, gde on meni rekao kao kako, kao se ona šali s nama ili ovo priča, pita Poljakinju, kao ono ovo stvarno govori ili ne. I zaista su me podržavali tu u svemu tome i onda se to lokalno ona razvijala i tragala. Najviše mi je nekako najteže bilo da prihvatim da ona jeste pored toga simbol umetnosti, lepote, mladosti, vrasejanosti, jedne ambicije velike, da je ona i deo materijalnog sveta, što danas je i tekako zastupljeno na nekako, nažalost, na svakom ćošku i nekako mene je vrlo jasno da ona je Poljakinja u to doba, krajem 80-ih je bilo strašno vreme u Poljskoj i ona emigrira iz svoje zemlje tražeći bolji svet i dolazi u Jugoslaviju pred raspadom koja je i ona nekako još veću tragediju, ali ona ide jednim putem, koristi tu svoju mladost i lepotu i gracioznost i juri za tim nekim političarima i višim slojevima i onda je Bog udesi da sretne Savo Džačara, čovjeka koji živi oskudno i skromno. I onda je meni bilo najstrašnije njihov rastanak. Da. Sve probe, ja nisam mogla da prima, ne ide ona sa Jagošem i ne može da ode i zašto ode, ali cijel lik sam gradila da ona doživjela prosvjetljenje jedno, kao jedno mlado biće koje prvi put vidi nešto što je čisto i vrlo je jasno i ne sumnja u to. I ona zavoli, i mi smo diskutovali o tome šta ona zavoli. Ona zavoli brata, zavoli prijatelja. Nije to kao klasična ljubav. Ona zavoli čoveka. I on zavoli ženu u njoj. I nije to sad da li bi to on stvarno nju ženio ili ne, nego se i jedno drugom su prepoznali duše. I to razdvajanje čak, iako po tekstu Duško je napisao da se razdvajaju, da. Uspeli smo da se izmorimo, da bakar simbolično na kraju oni budu zajedno na njegovoj posmrtnoj postelji. Ali njihove duše se ne mogu razdvojiti. Ja sam to tako prihvatila u sebi i zato svaki put plačem na kraju. I iznova, i uvijek je ta ista energija. Neverovatno, baš onako nadahnući.
Nevena, u vašoj karijeri nije bilo mnogo pozorišnih uloga. Ovo je prva, da kažemo, u pozorištu za odrasle. Yes. Ali je bilo nekoliko uloga u pozorištu Boško Buha.
Kad sam završila osnovne studije, ja sam razmišljala kako, zašto mene ljudi ne uzimaju za pozorište? I onda, kao da se izgubio taj kontakt, kao da sam ja počela da sumnjam da li ja to mogu, da li znam. E, onda ja odlazim na prijemni i upisujem master studije glume i uzimam svoj omiljeni roman Mali princ i osmeli se da ga dramatizujem i tako sve spremim kako bi voljela da izgleda predstava i dolazim pred svog mentora Gordonu Marić, kojem je bila i profesorka sa 4 godine i kažem ja bih ovo radila kao master rad, kako kao kompletno autorski. I to je bilo kao neki moj ispit za mene pred sobom, jer predugo nisam bila na sceni. I to samo moji najbliži znaju, sam stvarno imala neki strah da li sam ja izgubila tu nit u sebi. Jer drugačiji je odnos pred kamerom i objektivom nego na daskama i kada je publika ispred vas. Tako da ja sam uzela i uradila Malog princa u svojoj režiji. Bio je ansambl od 10 nas. Onda se desilo to da usledio poziv iz Buhe da žele da udame predstavu. I onda opet usledila duga pauza. I onda je na kraju pokuca na telefon Darko Bajić sa klaustrofobičnom. I onda usledila klaustrofobija.
About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
Ja sam videla da neko moj put ide ka tome da verovatno ka filmskom svetu. I ne bunim se, radujem se tome i drago mi je. Ja sam onda sa svojom ekipom mladih kolega pokrenula Putujuće pozorište.
Divno.
Koje se zove Putujuće pozorište, onako kako jeste život slobodnog umetnika, vihor. I onako kako zujimo svi i borimo se, zaista junački. Tako da smo pokrenuli Putujuće pozorište prošle godine u septembru. I tako da sam ja u decembru prošle godine imala premijeru i klaustrofobične i prve predstave mog putujućeg teatra. Radili smo tekst Mire Gavrana Teško reći s Bogom i sa tim našim malim kombijem putujemo svuda po Srbiji i regionu i nadam se da nadahnjujemo veliku količinu ljudi koje srećemo na tom putu sa našom predstavom i do kraja godine nadamo se da će izaći još jedan divan naslov.
Kako reaguje publika?
na našu predstavu Vihora. Da. Pa s obzirom da je to tekst koji je pisan preno 15. godina, interesantno je da pisano je kao drama. Mnogi kritičari su ocenili taj tekst Gavranov na kraju kao melodramu ili kao komediju, zato što se ljudi, kao i u klaustrofobično, koje u mnogim predstavama koje za života gledate, smešili nad svojom sudbinom šta se dešava. Uzeli smo jedan komad koji je blizak našim vršnjacima, mladi bračni par. Da li začeti porodicu ili ne? I sad, koji su sve izgovori u ovom materijalnom svetu koje mi izmišljamo, da li nešto pokrenuti ili ne. I onda tu krene jedna zaista vrtoglava komedija koja dovede vas i do suza i do smeha i do toga da vas zapita šta zapravo mi radimo od svojeg života. I uživa publika i sviđa nam se što ovako je mlada publika, naših su godina većinom studenti, i baš onako lepo reaguju.
Da li je to preporuka i ostalim kolegama koji završe akademiju, nemaju posla, ne mogu da uđu u pozorište, ma koliko god to želeli, nema dovoljno televizijskih serija, filmskih uloga, pa nema dovoljno ni reklama?
Sigurno, ja sam presrećna, ništa mi nismo izmislili. Da. To postoje od vajkada, da se razumemo, glumci jesu počeli od trgova i na ulicama da zabavljaju narod, i kad se nešto ne svidi, gađaju te povrćem. Čak i ja bih voljela da se to vrati, zato što danas postoje neke jako loše predstave i ljudi po silu Boga odgledaju do kraja, umjesto ima publika, ima puno pravo da reaguje. Ako se nešto ne razume, publika mora da razume, ne može, ne, kao sad moram završiti 5 fakulteta da bi razume neku predstavu. Ne, publika se pravi za građanstvo i za narod i bavimo se emocijama, ne filozofiranjem. Ali ono što trebaju da rade, ja svakako podržavam, je široki dijapazon stvari kojima mi možemo da se bavimo. I ja verujem da svaki glumac, to pričam sa svojim kolegama raznim i starijim i mojim vršnjacima, i voli da pišu. Svaki glumac ima u sebi taj poriv da mi imamo tu razvijenu maštu kojom se 24 sata bavimo. Da sigurno svaki glumac 100% ima bar 5 sinopsisa u glavi, nekih kratkih priča, da li mogu biti dramatizovane za pozorište ili za film ili bilo šta. Postoje stvari, širok dijapazon stvari kojima možemo da se bavimo. Istina je da je u državi takvo stanje da je zapošljavanje zabranjeno i ne možemo sad stajati u mestu i plakati, to sigurno ne. Jer nekako postaje fraza teško se živi. Teško se živi od kad sam rođena. Ja ne znam, ja sam generacija koja je rođena 90-ih. Ja ne znam da se dobro živjelo. I baš imam priču koju često prepričavam. Kad sam radila film sa Milenom Dravić, zove se, kratki film je bio u pitanju, Marine epizode. Baš se na RTS-u emitovalo, bilo mi je drago, pre nekoliko nedelja. I sedimo tako u pauze snimanja i Milena koja meni kreće da govori kako se radilo i živjela za vreme stare Jugoslavije. I onda kako se to putovalo i koliko je bilo posla i koliko je moglo da se od onoga što zaradiš lepo živi. I onda kako sam ja to slušala, to je trajalo stvarno njena divna ispovest, te jedna bajka koju sam ja slušala, zapravo za mene stvarno kao bajka, gde sam na kraju toga izgovorila, na što sam ona nasmjala. Rekao, ja ne mogu to da zamislim, kad bi se to vratilo, ja ne bih imala da se snađem. Rekao, ja sam navikla na divlje. Sad ovako da, ono kad kažu da li je teško glumcima danas, svima je teško. I ne postoji sad kao manje više nekome. Nekako svi radimo zaista i više od naših snaga i dosta na mišiće i borimo se za svaki dinar. Znači ne postoji sad neko više privilegova, neko manje. Nekako je tako vreme, uopšte ne želim da se obraćam nikome da nešto ja sad dižem parole političke ili bilo šta, ja samo mislim da, evo, vraćam se opet, digresiju možda sam veliku napravila, prave kolege, razne trupe. I teško je samo doći do medija da se to objavi. I ima, evo ja mogu da spomenem trupu Ludum Ludum, koja je posvajala predine nagrade po Evropi i inostranstvu, ali to se teško dođe do naših medija, teško je doći na red od raznih naslova u novinama i koji ne trebaju da nas zanimaju i koji nas urušavaju. Ali dok god je to tako, ja u zadnje vrijeme volim da govorim da je stanje danas tako kao jedan veliki požar, ali da ko osjeća tračak nade da bude mali kolibri, skupi kap vode i malo po malo gasimo, pa će, ako Bog da, da se ugasi, a i ne mora, neka, ali svakako postoji način.
Poštovani slušalci, sa nama je bila Nevena Ristić, mlada glumica. Hvala Nevena.
Hvala vama na pozivu.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Novo Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovim godinama. Ti imaš savršen plan za mene. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
To je tekst koji je našim slušalcima poznat, je svojevremeno bila čuvena televizijska drama Slobodan Đurić i Milena Dravić. Dvoje mladih ljudi susreću se. Dakle, priča o ljubavi. Ali da ja ne pričam, pričajte nam vi. O, izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
Da, ta drama imala svoju premijeru u 76. godine u režiji velike rediteljke Soje Jovanović. To je bila TV drama. to su tada bili, da kažemo, naši veliki glumci, mlađi ljudi tada. I to je jedna predivna ljubavna priča, vrlo jednostavno, ali pritom vrlo precizno napisana. Nasljednik prava, gospodin Bojan Nikolić, 40 godina ljubomorno je čuvao taj tekst, nije ga stvarno nikom dao. Mnogi su htjeli to da rade na sceni, međutim on kako bi čuo koncept, prosto nije dao. Ja sam isto, svi su mi rekli, nećeš dobiti prava. Ja sam otišao kod čoveka, rekao mu kako bi ja to radio. Na prvi pogled je tu palo prijateljstvo. Složio se, bio oduševljen tom mojom pričom kako želim da izrežiram. Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. A razlika je upravo tome što u našoj priči, u našoj predstavi igraju dvoje starijih ljudi. Znači, dvoje ljudi koji ceo život su sami, nikako nisu mogli da nađu svoju pravu ljubav. Eto, u našoj priči, i to je moguće, nađu se posle 40 godina. I taj tekst je prvi put, nakon 40 godina, na sceni teatra Carte Blanche, a igraju 60-godišnjaci.
Vrlo je specifičan vaš izbor glumaca, Neda Arnerić i Feđa Stojanović.
Ja kad sam Feđi dao da dobro znao je tekst, ja kažem: Feđa, to ti igraš sjajno, odlično, a ko će ti igrati ovo, to je ta uloga, ta ženska uloga je mnogo teška. Da. Ona u čitavom tekstu možda ima 20 rečenica, nema više. Ali je potrebna odlična glumica koja zna šta je krupni kadar na sceni. Aha. Ona mora non stop da je prisutna i telom i dušom, što se kaže. I meni, ja sam odmah rekao Feđima kako ne, to treba, to će sjajno da odigra Neda Arnerić. Feđa se ono, pa kao, odlična ti je ideja, da li ima vremena, da li će da pristane. Ona vrlo retko radi u pozorištu. Neda je odmah, naravno, pristala, oduševila se, vrlo smo lepo radili. I Neda je upravo takva glumica, vrlo retko radi u pozorištu, ali ona i tekako sa scene, što bi mi glumci rekli, prelazi rampu. I ona je upravo bila ta savršena podela za taj krupni kadar na sceni. Publika koja je već gledala predstavu upravo kažu da Neda igra ti njeni pogledi. Imate, kad se ona zaljubi u tog našeg Milića, Neda je naravno žena svojih lepih 60-ih godina, ali iz nje izbija takva devojčica još uvijek da je to prosto fascinantno koliko to sa scene, ta njena naivnost, uslovno rečeno, prosto prelazi rampu i onako baš bije u srca.
A zbog čega ste odlučili da pomerite godište?
Pa mene zanimala ta priča starijih ljudi. Mladi ljudi danas potpuno drugačije, koliko ja ovako gledam, potpuno drugačije doživljavaju ljubav. I ljubav je nekako postala sramna reč, nekako se teško izgovara, ne prepoznaje se, prođe pored vas, vi je ne prepoznate, ali ona ode, gotovo. Zato me je zanimalo to kako dvoje starih ljudi koji ceo život jadni čekaju nekog, a nikako da ga dočekaju, i u nekoj situaciji za koju niko ne bi rekao da iz te situacije će da izađe ljubav, znači oni se sretnu u kupeju nekog voza, Stalać Beograd, znači nikakvo mesto da bi se našao neki partner ljubavni. E, iz takve neke obične situacije čovjek mora da prepozna biće svog života. A čini mi se da to ipak mogu da naprave i ljudi i glumci sa iskustvom godina. Mi imamo na sceni tri ambijenta. To je voz, autobus i hotelska soba. Imali smo sjajnog našeg prijatelja, arhitektu Nebošu Krstića, kad sam mu rekao, ajde mi pomozi to da to osmislim, kako na sceni da napravim, a ne sam biti mnogo scenografije, to je intimna duodrama. I on je, bukvalno čovjek, za jedan dan mi je pokazao crtež kako on to zamišlja. Mi u stvari imamo dve klupe koje se pretvaraju i u krevet, i u voz, i u autobus.
Za ovakvu vrstu produkcija vrlo je važno imati prijatelje, u svakom smislu te reči.
Znate šta, ja kad sam video naš kolega koji je ovo osmislio i uz pomoć opet svojih prijatelja otvorio ovo pozorište, daj Bože da takve pozorište ima više u Beogradu. I mislim da je to konačno i budućnost pozorišta. Naravno, ta kulturna tranzicija bit će bolna i bit će tu svega i svačega. Ali to nešto se mora uraditi. Jer prosto, naravno, država sve manje vodi računa o kulturi, po mom mišljenju, treba više da da se ulaže, ali ovakve inicijative, evo ovo pozorište, evo tu gde sedimo, to je pozorište sa 200 mesta, ne mogu velike predstave da se rade, ali mogu prosto predstave koje ljudi vole, u manjem obliku mogu da se rade. Prijatelji, da, ja kad sam ovoga, naravno to je privatna produkcija, imao sam iza sebe isto također prijatelja, producenta koji ima svoju kulturnu, ima agenciju koja se bavi kulturom, to je Jugo Art. On je isto također prepoznao sjajnu ideju, pomogao mi on i moram da priznam stvarno, bukvalno prijatelji, privatno da, su, da. Mi, su nam pomogli da do realizacije predstave dođe.
To je sa privatnim produkcijama, a šta ćemo sa produkcijama pozorišta, gde su prijatelji?
Da, to, gde su prijatelji? Pa, bilo bi najbolje kad bi država, znači ja sam član Atelija 212, pa znam i tu situaciju, da. Ne traže pozorišta od države da budemo prijatelji. Da. Nije u tome suština. Jer kad ste prijatelji, onda i zažmurite na jedno oko i to. Ne. Ali država mora da vodi brigu o kulturi. Ne može kultura biti profitabilna stvar. I ne može kultura... Kulturni proizvod jeste predstava proizvod, ali nije hleb, mleko, kisela voda. Pa da ide na tržište, pa da se bori za svoje mesto na onom rafu u samoposluzi. Kultura je nešto što ljudi dožive, što ljudi prožive, što ljudi zaplaču, što se ljudi nasmeju. Kultura je nešto što mi se čini da je temelj bilo kakvog društva, ako težimo nekom... da kažemo nekim evropskim standardima, prosto će država morati da vodi više računa o kulturi. Pa evo, sva pozorišta koja su na budžetu, da. Nažalost, prvo što je srezano je kultura. A to se, verite mi, osjeća i na ulici, i u ponašanju ljudi na ulici. Baš sam neki dan doživio čudnu situaciju. Neko dvoje, pa nisam više ni mladi ljudi, zajedno smo nešto kupovali u nekom dućanu, ja sam slučajno se okrznuo o momka i kažem, ja, izvini. Ovak stane, kaže, molim, ja ponem, izvini, rekao, malo sam to. Kaže, ja u ovom životu nisam čuo da se neko u dućanu i neko me izvinuo, ma kaže, kaže, bio sam zaprepašten da neko rekao i reč, eto, recimo, izvini. A kamli na nekom kaže volim te ili zaljubljen sam u tebe ili ajde da šetamo. Ja to nisam čuo godinama, niti od mojih kolega da je... Tako da mi se čini, a to je sve kultura. Da. Sve je to kultura. I prosto mi se čini da... Plašim se da država kad shvati šta radi da će biti kasno, onda je vađenje iz takvog, da kažem, blata vrlo, vrlo teško.
Pretpostavljam, poštovani slušalci, da ste prepoznali glas Erola Kadića, glumca.
Demons in my room at night.
Rekao ste da je teatar Carte Blanche jedan od mogućih načina kako da održimo kulturu, ali to je mali prostor. Da li onda takav mali prostor, on naravno uslovljava i određene i primerene predstave. A šta sa velikim predstavama koje publika voli da gleda?
Da, naravno, produkcijski vi teško možete da napravite predstavu u privatnoj produkciji, te takozvane ansambl predstave, znači velike naslove, da ne govorimo autore, ali velike naslove značajne za kulturu ovog naroda, vi ne možete da radite u privatnoj produkciji, jer to je prosto, mora da se shvati, to je prosto neisplatljivo. Vi ne možete da kažete cena karata, kad trošak, čim se digne zavjesa, kad se upale svi reflektori, struja je pojela sve te karte. Tako da nema tu mnogo mudrolije. Država mora da vodi računa o pozorištima, o kulturi. Naravno, namenski, da se zna gde idu sredstva i tako dalje, ali to uvek tako i bilo. Najlakše je tako kulturi oduzeti pare, to je najlakše, ali su posljedice katastrofalne. Ima jedno dobro i također pozorište koje je privatnim rukama, koje je privatno, to je Madlenijanum. To gospođa Madlena Cepter vrlo dobro, to sve funkcioniše. Tu se rade velike ansambl predstave, operske predstave, baletske predstave, ali to je potrebno veliki mecena i veliki zaljubljenik da bi svoja vlastita sredstva uložio u kulturu. To je jako primer koji nije pravilo, ali eto, uvijek postoji i to. Sigurno će trebati sva pozorišta koja su na gradskom budžetu nešto da se uradi, pa evo, mi još uvijek nemamo zakon o pozorištu. Tako da to šta sad dalje da pričamo, eto. Nadamo se da, pazite, tu je vrlo osjetljivo je pitanje. Recimo, ja nisam zagovornik tih takozvanih ugovora.
Da.
Ja sam bio na nekim stipendijama po inostranstvu gde to godinama funkcioniše ti ugovori. Naravno, ali to su potpuno napolju druge okolnosti. Kod nas na ugovor se smatra da je to maltene socijalna pomoć.
Aha.
Jer ugovori, vrednost materijalna tih ugovora nije na nivou da vi kad nemate taj ugovor, ja znam primjer, eto, Italije, vi kad nemate ugovor, vi od tih materijalnih sestara koja ste imali 2 godine na tom ugovoru, vi najmanje godinu dana još živite da biste našli svoj novi angažman. To kod nas je nemoguće. Mi nemamo takvu socijalnu politiku, konačno nemamo toliko para. A opet, uništiti ansamble, to je po meni katastrofalna stvar. Jedan ansambl, eto, kao što je ansambl gde sam ja, Atelje 212, znači, to je, jedan ansambl u pozorištu vam je kao dobra porodica.
Da.
I tu stvari funkcionišu vrlo matematičkim pravilima. Da ne kažem koliko se mi svi dobro poznajemo kad radimo predstavu. Naravno, to ne isključuje gostovanja glumaca, koja su neophodna, mlađih, starijih glumaca. Sve ono što vam je potrebno nekom reditelju za neku podelu, Atelje je bio uvek otvoreno pozorište i gostovanja glumaca, da, ali ansambl uništiti, pa svi napolje, a onda idemo po projektima, to je onda, pozorište se pretvori u iznajmljivača sale. I onda je on naplaćuje taj prostor, nema problema, ali to onda imamo taki prostor koliko hoćete.
I kad pominjate pozorišta koja su na gradskom budžetu, Erole, svesni ste i vi, da se često kod nas pominje to da se po našim pozorištima, u Beogradu bar, igra sve i svašta, da je Atelje izgubio negde svoj neki prepoznatljivi repertoar, da se u narodnom igraju predstave koje tamo ne pripadaju, takođe i u jugoslovenskom dramskom, beogradskom dramskom.
To je upravo zato ovo, to je posljedica ovoga što govorimo. Pozorišta se, maltene, snalaze. I pozorište, naravno da pre se znalo, Atelje, znam šta gledam, to što vidim. Svako pozorište imalo svoj neki profil. Nema ga danas. Zato, upravo zato, jer upravnici uprave pozorišta se snalaze. I naravno da za neki projekat, recimo, mogu da dobiju iz fonda Evropske unije.
Da.
Ali Evropska unija također ima svoj program šta te godine finansira. Da li je to tema žensko pitanje, da li je tema nacionalna, da li... Oni imaju svoja pravila. I onda pozorište van svog repertoarskog programa ubacuje neke predstave. Mora.
Da.
Da ne govorim, recimo, vi nađete, vrlo sad danas to retko, ali nađete sponzora koji je spreman, da li je to neka firma, ali je spreman da uloži u kulturu. Ima neke svoje zahteve.
Da.
To pozorište mora da ispuni ako želi da dobije sponzora na godišnjem nivou, što je danas maltene misaona imenica. Ali onda i on ima svoje zahteve. Prema tome, pozorište je dovedeno u situaciju da se snalazi. I zato se repertoari brkaju, zato nije profilisano šta radi koje pozorište.
Da li je jedan od razloga ta neka materijalna sigurnost to što glumci kreću da režiraju?
Nema veze sa materijalnom, nema. Dobro, ne mogu da kažem.
Za sve.
Režirao sam i van Srbije.
Jeste.
Naravno da ima svoje materijalne satisfakcije. Naravno, nije, niko ne radi džabe. Ali nije to osnovna stvar. Ja sam počeo da se bavim režijom. Znači, ovo mi je 19. režija. Imao sam tu pomoć i potporu mog bivšeg upravnika Ljubomira Murcija Draškića.
Da,
nekako sam sa njim, pa sam nešto i prisustvo u njegovim režijama, igro u njegovim predstavama. I kad sam prvi put krenuo da režiram, on me je podržao u tome. Nekako je mi rekao, ne, ti bi to dobro radio. I prosto sam tako krenuo. I onda sam u prvim mojim režijama sam uzimao u podele ljude sa kojima se ja dobro razumijem, kolege. Ali posle su naravno krenule i velike ansambl predstave i prosto sam video da kolege vole sa mnom da rade. Ja sam glumac.
Tako je.
I znam tačno proces kako se dolazi do rezultata glumačkog. I sad, kao reditelj, naravno, moja je poslednja, ali strašno sa kolegama, tačno znam gde je problem i znam kako te problem rešiti. Ja sam sam glumac i sam sam doživljavao da nekad od reditelja nemam nikakvu pomoć, pa se batrgaš, pa se jadan, pa se znojiš, a nekad sam naravno radio sa rediteljima koji znaju šta hoće i kako doći do tog krajnjeg rezultata. Naravno, učio sam od njih i pa evo, prosto moje, mislim, kolege vole da rade sa mnom i meni je to odlično.
I zanimljivo je za vaš rediteljski rad da su to vrlo različiti komadi. Niste se smestili u fah?
Ne, nisam. Pa ja bih sam kao glumac, da kažem, dosta igrao komedija. I,
jeste.
A na filmovima i u TV dramama, u neke, da kažem, negativne uloge sam igrao. I, međutim, u režiji ne, jer je prosto, mene zanima priča koju radim. Mene ne zanima koji je to žanr. Ja ne radim predstavu zbog žanra. Ja sam radio, evo, poslije predstava, velika ansambl predstava u Mostarskom narodnom pozorištu, radili smo San let i noć Šekspira. Potpuno sam ga postavio danas savremeno, dešao sam na nekom džubrištu i radio sam dramu. Znači, baš nikakvu komediju, dramu. Pa sam radio, da, razne žanre i me zanima priča. I ono što mi se čini da u pozorištima ima sve manje, a ja na tome dosta insistiram, i u odabiru šta ću da radim i u rukopisu predstava. To je ta emocija. Po meni, pozorište bez emocija ne postoji.
Da.
Može biti savršena estetika na sceni, savršen rediteljski rad. Sad sve više se i upotrebljava taj izraz rediteljske predstave. Nisam baš siguran da je budućnost pozorišta rediteljsko pozorište.
Sa nama je bio Erol Kadić, glumac i reditelj.
Black, mon blaze, ma couleur de peau black, marqué sans faire ses showbacks. Retour tout de mer, patrie black, accomplir ma prophétie sac. Au black, y'a des rubis black, attaqué sans répit black. Mon blaze, ma couleur de peau black, marqué sans faire ses showbacks. Retour tout de mer, patrie black, accomplir la prophétie sac. Au black, y'a des rubis black, attaqué sans répit black. Mon blaze, ma couleur de peau black, marqué sans faire ses showbacks. Retour tout de mer, patrie black, accomplir la prophétie.
S-O-L-O, mec ton, eh ma couille. N'étant pas abonné au RAL et troquet pour gerber sur le trottoir, il tourne en rond le vieux dans son pieu, s'expulse de son cauchemar. La frousse à grosses gouttes, une sensation de baignoire, pourtant on ne porte pas de peignoir. A-t-il eu la berlue, un rêve agité, soudain interrompu, des lions et des ébus, il aurait pu acheter un billet s'il avait pu. Panthère et bestiaux, un vrai cirque, tout est confus, et va de trabiole comme un serpent sans pu. S'extirpe de sa torpeur pour le vieux que le blé crèche dans le labeur, s'en remettre à son prophète pour que les choses soient complètes. En attendant, garde à vous, les rêves ça ramène pas de sous, mais tu peux finir chez les fous comme lui. Le Sénégal s'expatrie, ses lutteurs et ses gris-gris aussi. À la lisière du mystique, une valable sur la joviale, c'est la marque de fabrique. Black, mon plasma, rouleur de peau, black, marqué sans faire ses showback. Retour tout de mer, patrie, black, accomplir la prophétie, sac. Au black, y'a que des rubis, black, attaqué sans répit, black. Mon plasma, rouleur de peau, black, marqué sans faire ses showback. Retour tout de mer, patrie, black, accomplir la prophétie, sac. Au black, y'a que des rubis, black, attaqué sans répit, black. Mon plasma, rouleur de peau, black, marqué sans faire ses showback. Retour tout de mer, patrie, black, accomplir la prophétie.
Reluque ma gueule, ce jeune black est fougueux. Du bagou, pas un coup terreux sur sa ganache, une balafre issue d'une risque ou d'un accident de cartable. Né aux périphéries, déraciné du côté de Gennevilliers, l'Afrique pour lui, c'est un bon plat, ça se mastique. Alors tes histoires de tribus, comme un banabana, bicrave une babiole en plastique. C'est marrant, comme la vie en qui il est destiné, voudrait être roi. Pas des animaux corneaux, mais des raclots. Siffler quelques recettes, le larcin justifie les moyens. Si ça ne passe pas, trouvera un autre chemin. Décider à becter coûte que coûte sa prophétie, dévaliser les sucreries. Te laissant pas une croûte, Robin des Bois ne veut pas aller au carplat. N'a plus de flèches, mais des douilles dans son carquois. Rassembler la meute, y'a du tvaïtra. Black, mon plasma, couleur de peau, black. Marqué sans faire ses showbacks. Retour tout de mer, patrie, black. Accomplir la prophétie, sac. Au black, y'a des rubis, black. Attaqué sans répit, black. Mon plasma, couleur de peau, black. Marqué sans faire ses showbacks. Retour tout de mer, patrie, black. Accomplir la prophétie, sac. Au black, y'a des rubis, black. Attaqué sans répit, black. Mon plasma, couleur de peau, black. Marqué sans faire ses showbacks. Retour tout de mer, patrie, black. Accomplir la prophétie.
Wagon berger, le retour au bled forcé. Pas venu en touriste, c'est beau comme un soleil d'été. Le pays de mes ancêtres, mais je vais chourer les envoyés se perpètre. Tout le monde est souriant, anguille sous roche, terrain glissant. Les gazelles sont des fois panthères. Pas de carte postale, tu te fais rifler, ton larfeu sans cligner de l'œil. Serre les amygdales, un déhanché, tes côtés, tu viens de l'autre côté de la Méditerranée. Tu penses que tu vas piquer, l'esbrouf est une saveur locale. Cale-toi ça dans le chiro, si tu veux pas pioncer un poil dans une décharge. Si t'as le bac chiche, c'est bandant, graisser les pattes et les confios s'écartent. Mais gaffe, tu n'es pas le seul à table, les Belges, les bouffeurs de fric et les peinteurs de vodka Ruskov sont comme toi, aiment ceux qui brillent. Le rififi ne se fait pas à coups de brandy. La baraka, j'ai de la mifa, mon zincou vient me faire une rodka. Ah.
Kulturni krugovi su završeni. Vladimir Penđer, Katarina Karakušević, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Mira Knežević pozdravljaju vas. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.